Масов протест срещу приемането на акта в България се готви следващия уикенд. На 22 000 души се обединиха във Фейсбук срещу решението на властта да приеме и подпише споразумението за контрол в интернет. Началната точка на протеста в София е НДК в 11 часа на 11 февруари. Протести ще има във Варна и Бургас, като организаторите на групата, която набира привърженици във Фейсбук, се надява в протестите да се включат и други български градове. Търговското споразумение за борба с фалшифицирането всъщност има благородната цел да защити авторските права на производителите по света. За текстовете на спорния документ обаче мнозина политически и граждански организации не само в България и в Европа видяха опит да се премахне анонимността в интернет, да се наложат филтри на информацията и изобщо да се трансформира изцяло структурата на глобалната мрежа. Основното опасение е, че след като влезе в сила това споразумение, интернет-доставчиците ще са длъжни да следят трафика и да дават информация за това кой, къде влиза и какво тегли. Затова и според мнозина не може да бъде защитена личната сигурност на кореспонденцията ни в мрежата и изобщо на всичко онова, което правим в интернет. Евродепутатът Ивайло Калфин, който е докладчик в Европейския парламент по въпросите на сигурността в интернет, призова Българското народно събрание да не ратифицира този документ. Чуйте защо пред Дарик той прогнозира, че в Европарламента това споразумение ще срещне сериозен отпор и има вероятност да не бъде подкрепено.
Господин Калфин, призовахте българския парламент да не ратифицира търговското споразумение за борба с фалшифицирането. Какви са аргументите ви за това и как всъщност се прокрадна този важен документ извън така вниманието на общественото мнение в България, уви, оказа се?
За съжаление, общественото мнение е ангажирано с толкова проблеми, които непрекъснато възникват, че вече трудно следи важните теми, но проблема тук по-скоро е свързан и с подхода, по който се договаря акта за това за споразумение, и с българската позиция. Той като цяло се договаря на тъмно. От 2008 година започнаха преговорите и обикновено обществеността разбира за това, което се договаря в него, по изтекла информация. В Wikileaks се появяваше, Европейския парламент пусна информация, до която беше стигнал и така нататък. А решението на българското правителство, колкото разбрах, на две заседания в края на миналата година, без дебати е упълномощило посланника ни в Япония да го подпише, също си е вина на българското правителство, че не е потърсило поне информация не е дало по-широка за това нещо. Има няколко проблема в това споразумение. Те са от различен характер и се виждат от много страни, включително обществеността, тези страни, които са ги подписали. Първият проблем е правен. Начина, по който се предлага това споразумение да действа и след това да се променят националните законодателства, не отговаря на много, даже противоречи с доста принципи и не дава идея как точно ще се бори с подправените стоки, фалшифицираните стоки. На второ място, особено тогава, когато става въпрос за интернет, там мисля, че са най-сериозните проблеми, това споразумение предлага един режим, в който трябва изключително силно да се доверяваме на доброто желание и добрата воля на институциите. Изключително заследене в интернет, нещо, което не е допустимо, и Европейския парламент също има трайна позиция, да се изисква от доставки и да взимат мерки. Така че да четат примерно имейлите ви или да гледат в кои сайтове влизате и там, където нещо не е станало както трябва, да вземат мерки. Как могат те да преценят дали е нарушаване някой път на търговската марка? Ако споменете в имейла си думичката Nike, примерно, те ще са сложили филтър, за да я намерят. Това значи ли, или ако покажете, че имате някаква дреха маркова, как ще прецени интернет доставчика, че това е фалшифицирана дреха? Така че тук се дава изключително силно право на интернет доставчици и на национални институции на практика да влизат в всякакъв вид кореспонденция, в всякакъв вид дейност и на практика да ги изолират. Така че доброто намерение, което аз изцяло подкрепям, да се пазват правилата и да се защитават правата на интелектуална собственост, в случай не може да се постига с такива мерки, каквито са предложени. То е ограничаване и строги наказания в интернет и най-лошото е шпиониране и то от страна на интернет доставчици.
Каква е съдбата на този документ в Европейския парламент? Знаем, че докладчика по темата се оттегли. Доколко и как десницата прави опит за бързото прокарване на този документ? И изобщо как прогнозирате, че ще бъде съдбата му на ниво европейски институции?
Този документ е подписан от 8 страни, оригинално, извън Европейския съюз, плюс 22 от Европейския съюз се присъединили по-късно и самия Европейски съюз. Какво означава това от гледна точка на Европейския съюз и на страна членка, каквато е България? Подписването от страна на Европейския съюз може да има сила само ако то бъде потвърдено с ратификация в парламента. Парламентът до сега е изразявал много ясно позиция нееднократно против подобен вид текстове. Така че аз силно се надявам и ще работя много активно, както и преди това съм го правил, в парламента тази ратификация да не мине. Но даже и да се ратифицира в Европейския парламент, много ясно е казано, че това не става част от европейското право. На практика споразумението дава стандарт и вече изисква всяка една страна да си съобрази националното законодателство, включително криминалното, защото се криминализират много дейности, криминалното законодателство с тези стандарти. Един пример ще ви дам. Примерно казва се, че трябва да бъдат конфискувани стоките, които са подправени, или трябва да бъдат затварени сайтове, които поддържат информация или с търговска цел използват подправени стоки, или се сваля музика или филми с авторски права. Тук вече националното законодателство трябва да бъде развито и да се каже как точно това да се случи. Така че най-важно в случая е ратификацията от националните парламенти. Ако това споразумение бъде ратифицирано от българския национален парламент, ние на практика ще се задължим да си изработим това законодателство, което за мен е абсолютно, абсолютно неприемливо. Така че най-доброто според мен е нито в Европейски парламент, нито в националния да бъде ратифицирано това споразумение и да продължат усилията да се търсят начини нормални на основата на технологиите, да се запазват, разбира се, производителите от нарушаването на авторските им права, но не по този начин.
В същото време обаче министър Трайков каза, че по никакъв начин един подобен документ не ни обвързва с бъдещи законодателни промени, което така няколко пъти беше подчертано и че всъщност нищо по-различно от това, което съществува в момента в българските закони, няма да бъде дописвано. Доколко и как четем коректно един такъв документ като изисквания?
Аз мисля, че министър Трайков дава една изключително объркана позиция последните дни. Първо той е предложил на Министерски съвет да подкрепим това споразумение. След това вчера чета коментарите му, че той е предложил да го подкрепим, ама ние може да внесем в него промени. Ние не можем вече да внесем промени. Те се внасят преди то да бъде подписано. Един път, в който тръгнат вече подписите на страни, текстът е договорен. Освен това, той казва, че не вярва, че в България ще може да се спази споразумение. Ами защо го предлага тогава на Министерския съвет? Естествено, че се наложат и промени в закони. Тези международни стандарти, които се приемат с това споразумение, трябва да се видят и с това се ангажира на практика страната, трябва да се видят в националното законодателство. Според това споразумение създава един нов орган, който е извън системата на ООН или на някакви съществуващи институции, който започва да следи коя държава го прилага и коя не. Но вече като станало част от международното право, този документ има приоритети над българското право, така че така или иначе ще трябва да се направят съответните промени. Много ще са последствията от ратификацията на това и аз не бих ги подценявал.
Очакванията ви много ли сериозен ще бъде отпора и в останалите европейски страни, след като виждаме вече протестите в някои от държавите членки? И във времето кога се очаква Европарламентът да разгледа отново този въпрос?
В Европейския парламент този въпрос ще влезе през юни месец. Даже мисля, че е дадена дата 12 юни. Трябва да влезе в пленарна зала. Преди това има работа в комисии, разбира се. Очаквам много остър отпор. Това споразумение е част от един така силен натиск за промяна на законодателството и национално и международно. В Съединените щати тече процедура. Има два предложени закона. Единия се казва СОПА, единия ПИПА, които създадоха изключително много промени и даже част от вносителите им си оттеглиха подписите заради реакцията в американското общество. Сега виждаме подобен вид реакция на подобни мерки в цял свят на практика. Така че мисля, че трябва много ясно да се види, че този начин, който е намерен с полицейщина в интернет, няма да реши въпроса. Смисъла на интернет е той да се остави да се развива свободно. Ако бъде прието това споразумение, примерно се ограничи изключително много използването на отворен код. Ще се ограничи изключително много използването на интернет. Ще се налагат филтри, ще има цензура в интернет. Всичко това противоречи на нормалните принципи на развитие на технологиите въобще. Така че надявам се, че ще бъде много остър отпор.
Нещо като интернет в Китай, ако се опитаме да си го представим, с сериозни филтри.
Нещо подобно, обаче не мисля, че ще има много ентусиасти да въведат китайската система и да знаят, че им четат всеки имейл и всяко влизане в сайт. Разбира се, искам много ясно да кажа, аз не оправдавам нарушаването на авторски права. но не по този начин трябва да се защитавате.
Вие готвихте доклад по въпросите на сигурността в интернет. Как се развиват нещата около този документ? Може ли да излезе Европарламента с някаква контраидея на всичко това, което в момента се случва?
Предстои да влезе в Комисията по индустрия и технологии след 2 до 3 седмици. Аз вече съм го предал. В зала най-вероятно ще бъде гласуван през април. Включително от гледна точка на сигурността в интернет има много технически причини, поради които такива законопроекти като АКТА и СОПА американски не могат да действат, защото чисто технически те означават действително контрол тотален върху интернет, нещо, което не носи по-голяма сигурност и което минира всички усилия към момента да се постигне по-голяма сигурност. Така че развитието на интернет, включително сигурността в него, трябва да бъде основана на използване на технологиите, а не на тяхното ограничаване и забраняване.